Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген ил күләмендә бүтән Россия халыкны исәпкә алу кампаниясе старт алды. Ул 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Россиянең яңа тарихында бу инде 3-нче җан исәп. Моңа кадәр ул 2002 һәм 2010 елларда үткәрелде. Хәзергесе алдынгы технологияләрне киң куллану белән аерылып тора. Анда исәпкә алучының өйгә килгәнен көтеп, традицион форматта гына түгел, ә мөстәкыйль рәвештә дә катнашырга мөмкин. Исәпкә алучылар элеккеге кебек үк йорт һәм фатирларны йөреп чыгачак. Әмма монда да алдынгы технологияләрне онытмаганнар. Аларга электрон исәпкә алу бите булган кушымта урнаштырылган планшетлар биреләчәк. Росстатта билгеләп үтүләренчә, мәгълүматларны цифрлы форматта җыю, аларны алга таба тапшыру һәм эшкәртү процедурасын сизелерлек җиңеләйтәчәк. Дәүләт хезмәтләре порталында электрон исәпкә алу битен госуслуги.ру адресы буенча табарга мөмкин. Аны тутыру өчен расланган яки стандарт аккаунт кирәк. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сүзләренчә, әлеге операциядан опция белән 100 миллионга якын россияле файдалана ала. Соңгы атнада Татарстанда дәүләт хезмәтләре порталында 50 меңгә якын кеше теркәлгән. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин сүзләренчә, бу Татарстанда коронавирус инфекциясенә бәйле яңа чикләүләр һәм мәҗбүри QR-кодлар кертелү белән бәйле. Моңа кадәр сайттан файдаланмаган өлкән яшьтәге кешеләр дә порталда теркәлә башлаган. Бу турыда бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта сөйләделәр. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева шул ук вакытта антитәнчекләре күп булган кешеләргә дәүләт хезмәтләре порталында сертификат каралмаган дип искәртте. Ниндидер сәбәпләр аркасында прививка ясатырга ярамаган кешеләр дәүләт хезмәтләре порталында QR-код ала алмаячак. Вакцинация ярамаган кешеләргә җәмәгать урыннарына барудан тыйылып торырга кирәк, диде Лейла Фазлыева. Роспотребнадзор хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина әйтүенчә, андый кешеләр эш урыннарында кала ала, тик профилактика чаралары бик катгый үтәләргә тиеш. Республикада халыкка ярдәм күрсәтү өчен 8-800-234-11 телефон номеры буенча федераль кайнар линия эше яңартылды. Хәзер волонтерлар Татарстанның 65 яшьтән өлкәнрәк халкына QR-кодлар алуда ярдәм итәчәк. Республиканың яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов сөйли.
Бу уртак эш. Бер яктан алар безнең волонтерлар үзәгенә килә алалар, ул ДК Химиковта урнашкан. Киләләр, гариза тоталар, бу бер юнәлеш. Ләкин безнең төп максат ул көтмәскә, ул үзебезгә, менә кешеләргә кирәк булган җиргә барырга да һәм анда ярдәм күрсәтергә. Шуңа күрә менә шул ярдәм янәшә дигән волонтерлар хәрәкәте үз эшен дәвам итә һәм без әйткәнемчә МФЦ белән бергә штаб кысаларында менә шул эшне алып барабыз. Анда барып МФЦ-гә шунда волонтерлар безнең эшли һәм ярдәм күрсәтәләр турыдан-туры өлкән кешеләргә.
Бу атнада үз кешенә кергән яңа чикләү гамәлләренең үтәлеше катгый күзәтү астында. Хезмәткәрләрнең вакцинасыз булуына юл куйган оешма җитәкчеләре урыннарда QR-кодларны тикшермәүчеләр, үз изоляция режимын үтәмәүчеләр җәзага тартылачак. Җәмәгать тәртибен саклау полициясе башлыгы урынбасары Фәргат Мөхәммәтҗанов министрлар кабинетында узган брифингта шулай дип сөйләде. 4 көн эчендә вазифаи затларга карата 57 беркетмә төзелде, шуларның 25-е Казанда, 5-е Яшел Үзән районында, 4-е Чаллыда. Калганнары барлык муниципаль берәмлекләрдә дә диярлек, дип искәртте спикер. Физик затлар 30 мең, вазифаи затлар һәм шәхси эшкуарлар 50 мең, юридик затлар 300 мең сумга кадәр штрафка тартылырга мөмкин. Кабат хокук бузган өчен штрафның күләме гражданнарга 50, шәхси эшкуарларга 500 мең, юридик затларга 1 миллион сумга кадәр арта. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 10% яңа чарага ашықланған. Пандемия башланғаннан алып, республикада коронавирус инфекциясенің 28300 ұшырағы тіркәлген. 24 мінгә яқын кіші сауыққан, шуларының 91-і узған тәүлектә. Республикада барлығы 1,195,882 кіші коронавирусқа қаршы прививка ясатқан. 976200-ден артық кіші екінші дозаны да алған. Қозанның мегі сәуде өзегінде вакцинация пункты түнлі шіләген вақытта 274 кіші яңа коронавирус инфекциясына қаршы прививка ясатқан. Кешкі 8-ден ертәңгі 8-ге қадар 250 кіші бірінші тапқыр прививка ясатқан. 24 кіші қабат вакцинация ұзған деп ескерттілер шәһәр сәлемәтлік сақлау идарәсінде. Есігізге түсіребіз, хәзір Қозанның мегі сәуде өзегіндегі вакцинация пункты тәулік әйләнәсі эшли башлады. Ертәгә 16 октябрь көнне Қозанда традицион шимбә көн авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшләячәк. Шәһәр халкы традицион муниципаль районнардан килгән фермерлар продукциясен 15 мәйданда сәгать 6-дан 12-гә кадәр сатып алу мөмкинлегенә ия. Шулай ук Салават Күпер торак комплексында яшәүчеләр соравы буенча ярминкәләр Асинова бистәсендәге Радужный сәүдә үзәге парковкасында да оештырыла. Қазан мэрі Ильсур Мершин Қазанның Мәскәу районы 122-нші номерлы гимназиясының инглиз тілі оқытушысы, ел оқытушысы бүтін Россия конкурсы финалисты Мария Голованова білен ұшырашты. Қазан оқытушысы илінің ең яқшы оқытушылары бишлігін әкірді. Шулай оқ, Россия Федерациясы мәғариф министры кеңесшісі болды. Мен сізіні жеңуіңіз білен құтлайым. Илнең иң яхшы укытучылары бишлегенә керү лаеклы күрсәткеч. Без сезнең белән горурланабыз, диде Илсур Мершин. Ул Мария Головановага шәһәр башлыгының рәхмәт хатын һәм белем бирү өлкәсендәге эшчәнлеге өчен 1 миллион сумлык грант тапшырды. Мария Голованова билгеләп үткәнчә, федераль дәрәҗәдә сынаулар гади генә булмаган. 2 атна дәвамында конкурсантлар үз сәләтләрен күрсәткән. Мин башка планетадан килгән кебек. Әле дә аңыма килә алмыйм. Бу бик бай һәм интенсив көннәр иде, дип сөйләде ул. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Иртәгә һәм 17 октябрьдә Татарстанда Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрендә диктант дигән белем бирү акциясе узачак. Казанда Шара күп милләтле якшәмбе мәктәбе базасында Татарстан урамы 40-нчы йорт адресы буенча оештырылачак. Анда яше, милләте һәм туган телләрне белү дәрәҗәсенә карамастан барлык теләүчеләр дә катнаша ала. Катнашучылар текстларны төрек, бурят, азербайҗан, грузин, әрмән һәм башка телләрдә язачак. Диктант текстлары Казанның күп милләтле якшәмбе мәктәбе укытучылары Башкортстан, Мордовия, Чувашия һәм Удмуртияның әйдәп барышы югары уку йортлары филологлары тарафыннан сайлап алынды. Диктор сыйфатында регионда тел белгән кешеләр җәлеп ителә. Һава торышы турында. Иртәгә 15 октябрь шимбә көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дән алып 5 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 7 градустан 12 градуска кадәр.